Dragi Zlatousti, kao što sam vam najavila, evo u studiju za sagovornika imam od nedavno sveštenika, oca Gorana Anđelkovića. Vama dobro poznat glas iz razloga što je otac Goran Anđelković godinama unazad prijatelj, saradnik, autor čak i nekih, odnosno sagovornik u mnogim emisijama na talasima Radija Zlatousti. Oče Gorane, pomaže Bog, dobar dan i dobro mi došli u studio Radija Zlatousti prvi put kao sveštenik Srpske pravoslavne crkve, konkretno eparhije zapadnoevropske.
Bog pomogao, želim vam svako dobro kao i svim vašim slušalcima.
Vi ste nas redovno ovde nas Radija Zlatousti obaveštavali o novinama iz vašeg života, a tako je bilo i u situaciji kada ste rukopoloženi i od časnog đakona prešli, odnosno avanzovali u čin sveštenika, odnosno prezvitera, i evo upravo u rukama držim tu gramatu, odnosno fotografiju gramate koja baš i govori o tome kako vas je zapravo episkop Justin, pravoslavni episkop parijski i zapadnoevropski, hirotonisor rukopoložio u čin prezvitera. Šta se promenilo od tog dana, od tog čina u vašem životu i da li se nešto promenilo?
Pa, pre svega da upoznam malo sa činovima uopšte naše slušalce. Da kažem, čovjek se angažuje u crkvi od onog momenta kada shvati da mu je velika potreba sam Gospod Bog. Time što će njega prihvatiti za svoga brata, mislim na Isusa Hrista, on automatski postaje i sin gospodnji, to je sin Boži. U tom momentu prilazi jednoj zajednici koja je jako raširena, nažalost danas i malo razdvojena, jer su određene grupe samih verujućih ljudi koji su u prethodnim periodima bili u zajednici sve do prvog raskola, kasnije postali nezavisni, odvojeni, i tu se već dosta toga iskomplikovalo u čitavoj istoriji hrišćanstva. Ali vrlo je bitno da znamo da mi kao zajednica pokušavamo da održavamo tradiciju onakvu kako su naši preci preuzeli od samih apostola, a oni od Hrista. Organizujući, Hristos je poslao pre svega 12 apostola, kao velikih apostola koji su ga stalno pratili, ali i 70 drugih apostola da prislužuju crkvi i da je uveličavaju. Vrlo je bitno znati da sami apostoli su rukopolagali prve episkope, jer nisu mogli da prisustvuju na svim liturgijama oni sami. Tako da su kasnije episkopi rukopolagali sveštenike koji su ih zamenjivali takođe u parohijama u kojima oni nisu stigli da prislužuju. Kad gledamo iz ugla tadašnjeg, jedan episkop prisluživao u jednoj crkvi, imao je đakona koji se zove đak, to jest onaj koji se uči, koji mu je pomagao u okviru same službe. Ali kasnije, pošto se uvećavao broj parohija veoma brzo, nije mogao da postigne, i onda je sveštenik postao taj koji je zamenio samog episkopa. Tako da danas mi govorimo o primutstvu apostola, to jest direktnu vezu sa samim apostolima, na kraju episkopima koji su i zamenjivali, i sveštenika koji u parohiji odmenjuje vladiku, to jest episkopa, arhijepiskopa, mitropolita i tako dalje. Mitropoliti su više bili po gradovima, zato se i zovu mitropoliti, po mitropolama, to jest metropolama, a episkopi, arhijepiskopi, to su činovi koji su u zavisnosti od teritorije koje su pokrivali bili dosta rašireni. Konkretno naša Srpska pravoslavna crkva je bila skoro do Nemačke današnje, čak i delove nemačke teritorije pokrivala, a na jugu je bila jako raširena, tako da je to, možemo slobodno da kažemo, jedna od najvećih teritorija pravoslavne crkve i uopšte teritorijalnog, da kažem, integriteta, da ne računamo one starije vremena u kojima su bili jako velike teritorije, da je to bila jedna od najvećih teritorija.
Upravo sada kada govorimo o tim granicama, o zemljama, o drugim nacijama, kulturama i teritorijama, a to sve svodimo u kontekst priče o eparhiji zapadnoevropskoj, šta eparhija zapadnoevropska teritorijalno pokriva? Pronalazim evo na sajtu, vi ste me i uputili na sajtu eparhije da je sedište u Parizu, pretpostavljam da ste u Parizu i rukopoloženi, a gde je sedište vaše parohije?
Kao što ste rekli, ja sam rukopoložen u Parizu i momentalno je takva, da kažem, praksa da se svi sveštenici rukopolože u Parizu da bi se znalo ko je vladika, gde je sedište, koja je crkva i tako dalje. Naravno, mi u toku liturgije pominjemo našeg vladiku, pa čak i patrijarha ako nekome po volji i želji. Tako da zna se na liturgiji tačno kome pripada crkva i tako dalje. Ja momentalno imam sedište u Bordeauxu, znači jugozapadni deo Francuske, ali sa mogućnošću da pokrivam i veću teritoriju, znači čitavi zapadni deo Oksitanije, sve negde do samog Mediterana. Pripomažem takođe i parohijama koje su u osnivanju, kao recimo u Baski imamo dva hrama, a imamo četiri, da kažem, parohije. I kada stignem, pošto sam dugo vremena bio zajedno i sa Kataloncima, s vremena na vreme pomognemo im i oko njihovog tradicionalnog, da kažem, mesta odakle su počeli uopšte njihovi hrišćani da šire veru u gradu Ripolju i odakle je potiče uopšte početak same katalonske nacije države.
A kada govorimo o eparhiji zapadnoevropskoj, osim Francuske, pokriva li ona još neku državu?
Zapadnoevropska eparhija pokriva Portugaliju, Španiju, Francusku, zemlje Beneluksa, znači Belgija, Holandija, Luksemburg, i ukoliko je moguće eventualno još delove Švajcarske i tako, da ne idem dalje, jer generalno gledajući nije ni bitno koliko teritoriju pokriva eparhija, nego kakva je organizacija. Nama je vrlo bitno da što više naših ljudi može da dođe na samu liturgiju, jer u stvari to i jeste bio razlog mog rukopolaganja, jer im je bila potrebna sveštenička služba, bilo je potrebno pričest, ispovest i ukoliko je moguće na našem jeziku. Zato sada momentalno u Bordeauxu prislužujem sa jednim francuskim sveštenikom koji vrši liturgiju na francuskom, ja služim na srpskom i to je vrlo interesantno vidjeti kako se smenjuju jezici kao u početcima hrišćanstva kada nije bilo ni Jevreja ni Grka, nego su svi bili zajednica.
A kada govorimo o srpskoj naciji, našoj naciji, bez obzira što naravno ne pravimo razliku među ljudima, koliko ima našeg sveta tamo na vašoj parohiji?
Ne znam tačno da odgovor iz prostog razloga, jer ljudi dolaze i odlaze. Nije to, da kažem, teritorija na kojoj ljudi su rođeni pa žive tamo i tako, kao recimo kod nas ovde u Srbiji, već ljudi dođu s obzirom na posao ili eventualno iz razloga bračnih stanja, jer ima dosta i mešanih brakova. Kad su mešani brakovi u pitanju, tu možemo da računamo možda na duži opstanak i ostanak, ali kada su naši ljudi koji su došli u vezi posla, oni često posle nekog vremena promene i odu dalje, ali zato dolazi i novi. Tako da, eto, ja računam nekih 70 porodica u samom Bordeauxu, ali ima i okolina koja može da poveća, čak i to da duplo ako ne više.
Koliko je tih 70 porodica, a i ostalih verujućih ljudi koji gravitiraju ka Bordeauxu gde je vaša parohija, koliko su oni redovni na bogosluženjima, koje su njihove duhovne potrebe, razlikuju li se njihove duhovne potrebe od tih takvih potreba našeg življa ovde u Zavičaju?
Pa, gledajući na crkvene potrebe, ne. To je identično. Svaki čovjek želi relaciju sa Bogom, želi da sebe iščisti ili da pronađe sebe u ovom svetu takvom kako nas je Gospod postao kao ovce među vukove, ali u Francuskoj imaju i drugačije potrebe, zato što žive u drugačijem društvu, imaju drugačiju organizaciju, mora da se prilagode toj sredini tamo kakva je, i zbog toga pokušamo da nađemo i termine kada njima to zaista odgovara, da budemo fleksibilni maksimalno koliko je moguće. Naravno, liturgije se vrše na velike praznike, nedeljom, ali pošto ljudi nisu toliko blizu crkve, blizu hrama kao recimo ovde na aerodromu gde smo na nekoliko metara, mi kao sveštenici mora se potrudimo da dođemo do svakoga, oni da se potrude da dođu koliko je god moguće, jer ima ljudi koji prelaze po 100, 150 km, čak i 200, da bi došli do samog hrama, ali oni koji zaista žele da budu na liturgiji, to njima ne predstavlja problem.
Oče, iskoristit ćemo današnji, naš prvi razgovor, naglašavam, od kada ste zadobili čin prezvitera, odnosno od kada ste sveštenik, da najavim jedno predavanje koje ćete vi održati dok ste u Kragujevcu, a bit ćete nam u gostima jedan fin vremenski interval, tako da ćemo se družiti na talasima Radija Zlatousti. Na samom početku ove emisije najavila sam da ćete u Narodnom muzeju u Kragujevcu u petak 4. oktobra od 18 sati održati predavanje o heraldici. Hoćemo li slušalce Radija Zlatousti da uputimo u sam sadržaj ovog predavanja kako bismo ih zainteresovali da dođu u što većem broju?
Pa ja ću vam samo malo zagulicati maštu, jer samo predavanje se odnosi na fondaciju Srpski kraljevski grbovnik, koji sam osnovao 2016. godine u Kragujevcu, i to je jedna od prvih fondacija faktički, jer pre toga nismo imali primjera nekih drugih fondacija. On treba da sačuva našu tradiciju i kulturu, naše običaje grbova, simboliku, insignije i sam grbovnik koji postoji i njene početke, a u isto vreme da se malo više posvetimo i 10. saboru Kraljevske kuće Obrenović, Viteškom saboru, koji će se održati sutradan i koji će okupiti kragujevačke vitezove, i ne samo kragujevačke, ali sve one koji smatraju da viteško vreme još uvijek nije prošlo i da možemo mnogo toga još da učinimo za ovaj grad i ovaj narod.
Koga zapravo onda pozivamo da u petak posluša vaše predavanje od 18 sati u Narodnom muzeju, a potom i da prisustvuje 10. viteškom saboru Kraljevske kuće Obrenović, i hoćemo li i ovom događaju par detalja gde se on odvija, šta će on podrazumevati?
Pa za sve ljude koji su zainteresovani za grbove, za simbole, za insignije, za medalje, mogu da navrate u petak u 16 časova, kao što smo rekli, 18 časova. Posle samog predavanja možemo da nastavimo i neku malu priču, a sutradan u 10 već imamo sastanak samih vitezova. Kao svake godine, ovo je period kada se odlikuju određeni vitezovi koji su nešto uradili u okviru samog viteškog reda, ali i svi ljudi koji su se potrudili za našu zemlju, za naš narod, za Kraljevsku kuću Obrenović i za sve ostale, da kažem, kraljevske porodice i članove koji su vezane za našu istoriju i tradiciju.
Hvala vam, oče, što ste danas govorili za Radio Zlatousti. Naglašavam, družit ćemo se mi na našim talasima i narednih dana koliko ste u poseti našem gradu Kragujevcu.
Bog da vas sve blagoslovi, kao i sve vaše slušalce.
Hvala.
S Bogom.
S Bogom.